inzira yo gutungana. Kaza mu kiganiro inzira yo gutungana utegurwa n'ishyirahamwe TWR Burundi. Inzira yo gutungana ni ikiganiro gifasha guhitamwo ukuri kw'ijambo ry'Imana.
Ndakuramukije amahoro wewe nshuti nawe mugenzi twumviriza. Shalom. Assalamu alaikum.
Muri kumwe na pastori Jean-Baptiste Nzeyimana.
Turanezerewe cyane gusubira kubashikiriza iki kiganiro inzira yo gutungana cyo kuri uyu munsi. Mu byigwa tumaze kwiga mu byagezwe bya Mose, twarabonye ukuntu Imana yasezeraniye Aburahamu kuzoba sekuruza w'amahanga, aho umukiza n'abahanuzi b'Imana bazobonekera. Aha rero tumenye ko Sara umugore wa Aburahamu yari yaraciye kandi bose bari bageze mu zabukuru. Uyu munsi tubafitiye inkuru yindi ryoshye cyane. Ubwa mbere turaza kubona abantu batatu baje kugendera Aburahamu. Abo bantu batatu bari barengeye kuba abantu buntu. Babiri muri bo bari abamarayika, uwundi umwe yari Uhoraho Imana ubwayo. Abantu bokwibwira bati Imana ntiyoba yariyeretse Aburahamu bwa muntu, ariko nuko baba bibagiye ku Imana ihambaye kandi ko kuri yo byose bishoboka. Imana ntacyo inanira gukora kiretse icyaha. Mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 18 haravuga hati Uhoraho abonekera Aburahamu ari kuri bya biti bya Mamure byitwa Imyeroni. Yari yicaye mu muryango w'ihema ryiwe mu ndugumba yo mu gihe cy'amashuka. Yunamuye amaso abona abagabo batatu bahagaze bamutumbereye. Ababonye ava mu muryango w'ihema yirukanga kubasanganira, akubita inkoro hasi ati mutungwa, namba nogira amahirwe imbere yawe ukemera ndakwinginze nturengane umusabyi wawe. Nuko bazane utuzi mwoge ibirenge muruhukire munsi y'iki giti, nanje nzane utwo kurya mwihembure muheze mubone kugenda ko mugendeye umusabyi wanyu. Batikora uko uvuze. Aburahamu yitera mwihema yabira amata y'urubu n'amakamano n'inyama za yashuri yabaze abitereka imbere yabo, abahagarara mu mbavu munsi ya cya giti. Baramubaza bati Sara umugore wawe ari hehe? Arabishyura atari mwihema. Aramubwira ati umwaka ugeze aho uyugeze sinzobura kugaruka iwawe. Sara umugore wawe yabyaye umuhungu. Sara abyumviriza ari mu muryango w'ihema ahahera inyuma yabo, kandi Aburahamu na Sara bari bashaje bageze mu zabukuru, kandi Sara yari yaraciye. Maze Sara atwengera mu mutima ati ko maze gukecura noba nkigomba umugabo kandi umwami wanje akabashaje. Uhoraho abaza Aburahamu ati niki gitumye Sara atwenga, akavuga ngo aho n'ivyukuri noba nkibyara umwana nkecuye? Mbega hari kinanira Uhoraho? Igihe gishinzwe umwaka ugeze aho uyugeze nzogaruka iwawe. Sara yabyaye umuhungu. Maze Sara arahakana ateka sintwenze kuko atinye. Aramubarira atoya uratwenze. Maze Uhoraho aravuga ati nduru ziri Sodomu ni Gomora ko ari nyinshi, kandi ibyaha byabo bikaba byabaye ikirenga. Ndamanutse ndabe yuko bakora ibihwanye rwose n'uko induru zaho zinshikiriye, kandi namba atariko biri ndabimenya. Abo bagabo barijura baragenda batumbereye i Sodomu, ariko Aburahamu asigara ahagaze imbere y'Uhoraho. Maze Aburahamu aramwegera aramubaza ati mbega worandurana abagororotsi n'abanyabyaha? Kumbure muri icyo gisagara hobamwo abagororotsi 50, none wokirandura? Ntugitunge kandi kirimo abagororotsi 50, icyompa bikaba kure yawe gukora ikintu nk'icyo, kwica abagororotsi n'abanyabyaha, abagororotsi n'abanyabyaha bakaringanira, icyompa bikaba kure yawe. None umucamanza w'isi ntiyokora ibigororotsi? Uhoraho aramwishyura ati ninabona abagororotsi 50 muri icyo gisagara cy'i Sodomu nzotunga aho hantu hose kubwabo. Aburahamu arongera aramubarira ateye ingene mpangaye gusiguza umwami wanje naho ndi umukungugu n'umunyota gusa. Kumbure mu bagororotsi 50 hazoburamwo 5, none worandura igisagara cyose kuko habuzemo 5? Aramwishyura ati sinzokirandura mbonye 45. Arongera aramubwira ati kumbure hobonekamo 40. Aramwishyura ati ati naho nyene ntacyo nzokora ku bwabo 40. Arongera ati mwami ntumpambarire ntunga mvuge niri kumbure ho bonekamwo 30. Aramwishura ati naho nyene ntacyo nzokora mbonyemo 30. Arongera ati hingene mpangaye gusiguza umwami wanje kumbure ho bonekamwo 20. Aramwishura ati naho nyene sinokirandura ku bwabo 20. Arongera ati mwami ntumpambarire ntunga nongere mvuge niri rimwe gusa kumbure hobonekamo 10. Aramwishura ati naho nyene sinokirandura ku bwabo 10. Uhoraho aca arigira ahejeje kuvugana na Aburahamu. Aburahamu nawe asubira iwe. Baba marayika bomi bashika Isodomu ku kagoroba kandi Loti yari yicaye ku irembo ry'igisagara cy'Isodomu. Loti ababonye ava hasi kubasanganira akubita inkoro hasi arababarira ati batungwa ndabinginze nimuzi wanje kumusabyi wanyu muharare iri joro mwoge ibirenge buke mwizindukira mufate inzira mugende. Baramwishura batoya turarara mwibarabara buke. Arabagobera cyane barakevya binjira mu nzu iwe abaronderera amazimano abacumbishiriza imitsi mitambiwe bararya maze batararyama abagabo bose bo muri icyo gisagara cy'Isodomu bakikiza iyo nzu uhereye ku bakuru n'abato. Abantu bose bavuye impande zose bahamagara Loti baramubaza bata abagabo binjiye iwawe muri iri joro bari hehe basohore tubonone. Loti arasohoka ajya aho bari ku muryango akingurugi inyuma yiwe arababwira ati bene data ndabinginze ntimukore icyaha kingana gityo ariko abo bagabo mwoye kugira icyo mubakorako kuko bashyitse mu nzu yanjye. Baramubwira bati va ngaho batura urugabo rw'inyakamwe waje ari inyambukira none rwigize umucamanza none rero turakugirira nabi birenze uko twari kugirira abo. Basunika Loti cyane begera urugingo barusavye maze babagabo batuma amaboko bashingira Loti bamwinjiza mu nzu bugara urugi basuka uruhumyi kuri abo bagabo bo ku rugi uhereye ku bakuru n'abato bacumukura barondera ugo rugi. Abo bagabo babaza Loti bati hari abandi bantu ufise hano abakwe bawe n'abahungu bawe n'abakobwa bawe n'abo ufise bose muri iki gisagara bakure aha hantu kuko tugira tugihonye kuko induru zihavugirwa zibaye nyinshi cyane imbere y'Uhoraho kandi akaba adutumye kuharandura. Nuko Loti arasohoka abarira abakwe biwe basabye abakobwa biwe ati byuka muve aha hantu kuko Uhoraho agira arandure iki gisagara. Ariko kubakwe biwe yarameze nk'uwizagira umutwenzi utambitse baba marayika bahutagiza Loti bati va hasi ujyane umugore wawe n'abakobwa bawe bomi bari hano kugira ngo woye kurandukira mu guhanwa kw'iki gisagara. Maze akijujura abo bagabo bamufata ukuboko be nuko umugore wiwe n'abakobwa biwe bomi. Uhoraho amugiriye ikigongwe bamukurayo bamuterera inyuma y'igisagara. Bamaze kubakurayo umwe muri bo aravuga ati hunga ntupfe ntukebere inyuma kandi nturuhe uhagarara utararangiza iki kiyaya cyose hungira kuri iriya misozi woye kuranduka. Uhoraho atiburira kuri Sodomu na Gomora umuriro n'amazuku bivuye kuri we mwijuru akomvomvora ibyo bisagara nico kiyaya cyose n'ibyari byarahameze byose. Ariko mukaroti amukurikiye akebuka inyuma acahinduka inkingi y'umunyu. Aburahamu ahenga mu gatondo arazinduka ajya hahandi aho yarahagaze imbere y'Uhoraho yerekeza amaso ahahera Isodomu ni Gomora n'igihugu cyose cya kiyaya aritegereza abona imyotsi y'icyo gihugu ipfunduka nk'imyotsi yitanure. Igihe Imana yarandura ibisagara byo muri icyo kiyaya yibutse Aburahamu irungi Karoti ngo ave muri ako gatikizo igihe yakomvomvora ibisagara Loti yabamwe. Ngiyo inkuru irambuye y'ukuntu Imana yaciriye kwiteka ibisagara bya Sodomu na Gomora mukubitiburira ko umuriro n'amazuku bivuye kuri iyo mwijuru. Mu mwanya dusigaranye uyu munsi reka tubandanirize mu byagezwe bya Mose hanyuma duhetse turabe ingene Imana yashikije isezerano yari yarasezeraniye kuva kera Aburahamu na Sara ikabaha kubyara umwana w'umuhungu. mu gice cya 21 ibyagezwe biravuga biti Uhoraho agendera Sara nk'uko yavuze kandi amugirira nk'uko yamubariye. Sara asaminda abyarana na Aburahamu umuhungu mu butama bwiwe mu gihe cyashinzwe kimwe Imana yari yaramubariye nyene. Umwana Aburahamu yabyaye amwita Isaka uwo yabyaranye na Sara. Aburahamu akeba Isaka umwana wiwe amaze iminsi 8 avutse nk'uko Imana yamubariye. Aburahamu yaramaze imyaka 100 igihe yabyara umwana wiwe Isaka. Sara aravuga ati Imana irantwengeje kandi abazovyumva bose bazotwenga nkanje. Ati hari uwogize icyo abarira Aburahamu ngo Sara azokonsa abana yamaramvyaye ku mwana w'umuhungu mu butama bwiwe. Uhoraho Imana isezerano yari yarasezeraniye kuva kera Aburahamu na Sara irarishitsa. Sara warazwi ko yaciye abyara umwana w'umuhungu nk'uko Imana yari yarabivuze bamwita Isaka bisobanurwa ngo irantwengeje. Ibyanditswe byera biravuga biti umwana arakura aracuka. Ku munsi Isaka yacutse ko Aburahamu atumirira abantu benshi amazima maze Sara abona wa mwana wa Hagari umunyegiputakazi uwo yabyaranye na Aburahamu ariko aratwenga, bituma abarira Aburahamu atirukana iyi nshoreke n'umwana wayo kuko umwana w'iyi nshoreke atazoraganwa n'umwana wanjye Isaka. Aburahamu ababazwa cyane n'iby'uwo mwana wiwe. Imana ibarira Aburahamu itireka kubabazwa n'iby'uwo mwana n'inshoreke yawe. Ibyo Sara akubariye n'uvyemere byose kuko kuri Isaka ariho uruvyaro rwawe ruzokwitirirwa kandi n'uwo mwana nyene w'iyo nshoreke nzomuhindura ihanga kuko nawe ari ubura bwawe. Aburahamu akoroka kare yabira impamba n'umukuza w'urusato wuzuye amazi abitekerera Hagari abishyira ku rutugu rwiwe amuhana n'uwo mwana aramwirukana. Ishimayeli amaze gukwiza imyaka 15 yacokoye Isaka ntiyemera umugambi w'Imana w'uko Isaka zoba ihanga rikomeye ari naryo nkomoko y'agakiza. None Ishimayeli byoba byamugendeye gute? Imirongo ikurikira iratwereka ukuntu yajyanye na nyina maze bajya mu bugaragwa buherereye muri Egiputa nuko arongora umunya Egiputa kazi. Ishimayeli araheza ba se w'ihanga ry'Abarabu ari naryo ryahindutse kuba abansi bihanga byakomotse kuri Isaka nk'uko Imana yari yarabwiye Aburahamu. Ibyo urashobora kubiraba mu gitabo cy'Itanguriro igice cya 16 ku murongo wa 12. Rero gushika uyu munsi hariho indyane hagati y'Abarabu n'Abayahudi nk'uko mubizi. Imana irakunda Abarabu n'Abayahudi nk'uko ikunda abantu bose bo ku isi kandi igomba ko bose bayihindukirira. Bakunze, umwanya twadufise urarangiye. Turizera yuko umwe wese muri mwebwe yiboneye ukuntu Imana yacu ari Imana igororotse, Imana itivuguruza mucyo yavuze. Nicyo gituma yaciriye kwiteka Sodomu na Gomora kubera yari yarabivuze ikongera igaha Aburahamu na Sara umwana w'umuhungu mu busaza bwabo. Icyo ni nacyo cyatumye ibwira Aburahamu kwirukana Ishimayeli kubera ko icyo yari yaravuze cyabwiriza kuzoshika. Turagushimiye cyane ukuntu waduteze yompi. Turagutumirira kuzobana natwe mu kiganiro kizokurikira. Imana ibikunze, tuzorabira hamwe iby'ubuzima bwa Aburahamu, inkuru ya Aburahamu atanga umuhungu wiwe ku kimazi. Uyu murongo w'ijambo ry'Imana niwo tugiye guhora tubasigarana muri ibi biganiro bikurikira. Ni umurongo w'icete Paulo yandikiye Abaroma 11 ku murongo wa 3 ahavuga hati Mwami, bishe abavugishwa nawe basambuye ibicaniro byawe, nanjye nsigaye jyenyine kandi barangenza ngo banyice.
Mwejeje kumviriza iganiro inzira yo gutungana. Ufite ikibazo cyangwa icyo wunganira, twandikire ku gasanduku k'amakete 10040 Ibujumbura. Telefone yo mu biro ni 22 24 26 57 iyo woyi telefonako mu mwanya w'amasaha y'akazi. Urashobora gukoresha telefone ngendanwa ni 71 204 197 canke 69 499 619. Email ni twrburundi@gmail.com. urashobora kudusanga naho dukorera ni mwirohero ya mbere ibara gitiriwe ubufaransa inimero imwe iruhande y'ishengero rya Anglican rizwi ku izina rya Cathedral Saint Trinity.